ครับก็จริงๆถ้ามองภาพตลาดวันนี้นะครับดูจากปัจจัยภายนอกภายในเนี่ยนะครับก็น้ำหนักนะผมมองว่ามันค่อนข้างจะไปทางลบนะครับเพราะว่าถ้าดูจากเรื่องปัจจัยภายนอกก่อนนะครับมันก็มีประเด็นนะครับในเรื่องของตัวโควิด19เนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรที่วนเวียนอยู่นะครับเพราะจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับดูแล้วเนี่ยมันก็ยังต่อละต่อวันนะฮะประมาณ 150,000-170,000 นะครับซึ่งถือว่ายังเป็นตัวเลขที่สูงนะครับพอสูงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มมีปฏิกิริยาย้อนกลับนะครับว่าเอ๊ะที่มีการแบบรีโอเพนนะครับหรือว่าคลายล็อกดาวน์ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นต้นเหตุนะครับที่ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยเห็นภาพว่าหลายๆที่นะครับเริ่มมีการเข้มงวดนะครับเกี่ยวเรื่องการคลายล็อกนะครับหรือบางส่วนนะครับนอกจากเข้มงวดคลายล็อกแล้วเนี่ยสั่งมากับล็อกดาวน์นะครับเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่ากังวลนะครับกังวลในแง่ไหนนะครับในแง่ที่ว่าผลจากการที่ทำการล็อกดาวน์และควบคุมครั้งที่แล้วเนี่ยมันทำให้ปริมาณธุรกรรมเศรษฐกิจมันหายไปนะครับภาพรวม GDP growth ทั่วโลกเนี่ยถูกปรับลดลงนะครับอย่างเช่นตัว IMF นะครับก็ปรับบ้านไอ้ตัวครับเศรษฐกิจโลกเนี่ยลงไปนะครับกลายเป็นลบ 4.9% เดิมลบ 3 นะครับเพราะนั้นถ้าต้องเจอล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งนะครับหรือว่าเข้มงวดเพื่อจะลดปริมาณกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะไปเปิดตัวดาวไซด์นะครับของประมาณการพวก GDP growth เนี่ยลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับที่กลัวเนี่ยกลัวในแนวนี้นะครับไม่ได้กลัวว่ามันจะเกิดโรคหรือว่าเกิดการควบคุมอะไรนะครับแต่ว่าผลทางเศรษฐกิจเนี่ยรอบแรกมันแรงอยู่แล้วนะครับถ้าต้องทำการล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งนะครับมันจะเห็นภาพอะไรที่ดูแล้วแรงมากไปกว่านี้อีกนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับอันที่สองนะครับเรื่องเทรดวอร์นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับล่าสุดเนี่ยมันก็มีดีกรีนะครับของความร้อนแรงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าคณะกรรมการสื่อสารของสหรัฐนะครับหรือว่า FCC เนี่ยเขามีการขึ้นบัญชีที่สองนะครับสำหรับตัว ZTE นะครับแล้วก็หัวเว่ยนะครับขึ้นในฐานะที่อะไรครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องของเป็นภัยคุกคามความปลอดภัยระดับประเทศนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะแรงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวที่ทำให้สถานการณ์นะครับในเรื่องของการเจรจาการค้านะครับสหรัฐกับจีนเนี่ยมันกลับมาอยู่ในภาวะที่เป็นปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นถ้ามองประเด็นนะครับภาพใหญ่ของระดับโลกเนี่ยนะครับมันก็มี2เรื่องนี้แหละนะครับก็คือ1กังวลเรื่องการกลับมาเข้มงวดนะครับในการล็อกดาวน์นะครับหรือว่าบางประเทศกลับมาล็อกดาวน์บางเมืองเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้มันจะไปสร้างดาวไซด์นะครับให้กับประมาณการ GDP growth ของโลกเนี่ยลงไปได้อีกรอบหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องตัวเทรดวอร์นี่นะครับซึ่งผมมองว่ายิ่งเข้าใกล้นะครับกำหนดการเลือกตั้งนะครับยิ่งเป็นอะไรที่ต้องจับตามองเนี่ยใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือประเด็นนะครับที่เป็นเรื่องของตัวภาพใหญ่นะครับทีนี้พอกลับมาในบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้เนี่ยแบงก์ชาตินะครับมีการรายงานตัวเลขนะครับเศรษฐกิจช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับลองดูในตารางนี้นะครับเท่าที่ดูเนี่ยไม่เห็นอะไรที่เป็นสัญญาณบวกเลยนะครับเขาบอกว่าภาคการท่องเที่ยวหดตัวสูงเพราะว่าไม่มีผู้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเลยนะครับการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมทองคำนะครับเดือนพฤษภาคมเนี่ยลบไป 27% นะครับแล้วก็การบริโภคภาคเอกชนนะครับหดตัวระดับสูงนะครับมันก็เป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงได้ปรับไปตัวเลขconsumption ในประมาณการเนี่ยลงมาติดลบ 3.6% นะครับของเดิมเนี่ยลบแค่ 1.5% นะครับการลงทุนภาคเอกชนนะครับอันเนี้ยดูแล้วหนักเลยนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเราไปดูอีกกราฟนึงนะครับในเรื่องของตัวอัตราการใช้กำลังการผลิตนะครับของภาคอุตสาหกรรมในบ้านเรานะครับเห็นแล้วค่อนข้างจะน่าตกใจพอสมควรนะครับคือไอ้กราฟที่เป็นแท่งสีน้ำเงินเนี่ยนะครับอันนี้คืออัตราการใช้กำลังการผลิตนะครับคือจะเห็นได้ว่าในภาวะปกติเนี่ยมันต้องวิ่งอยู่ประมาณ 70% นะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ย2เดือนแล้วนะครับเราลงมาอยู่ที่ระดับประมาณสัก 50% แค่นั้นเองนะครับซึ่งระดับนี้เนี่ยถือว่าเป็นโซนที่อันตรายอันตรายเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะไม่เห็นการลงทุนเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับซึ่งเซนเมนต์แบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นลบนะครับกับภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็ตัวถ้าเป็นรายกลุ่มเนี่ยนิคมอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็น่าระวังนะครับกลับไปดูตารางของแบงก์ชาติใหม่อีกทีนะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของการนำเข้านะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะหนักนะครับแล้วอีกขาหนึ่งถ้าไปดูนะครับเรื่องของตัวความกังวลเนี่ยก็คือเรื่องของตัวตลาดแรงงานนะครับปรากฏว่าเมื่อเช้าอ่านข่าวเขาบอกว่า World Bank นะครับคาดการณ์ว่า จำนวนตัวเลขนะครับคนที่ว่างงานนะครับหรือว่ารายได้ลดลงเนี่ยมันมากตั้ง8ล้านคนนะครับซึ่ง8ล้านคนเนี่ยผมมองว่าคงไม่ใช่ตัวเลขคนว่างงานล้วนๆหรอกนะครับน่าจะมีส่วนบางส่วนนะครับที่เป็นเรื่องของการที่รายได้ลดลงนะครับแต่ถ้าว่างงานเนี่ยต้องชี้เห็นตัวเลขว่ากำลังแรงงานนะครับของบ้านเราเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 37-38 ล้านคนนะครับเพราะนั้นทุกๆ 3-4 ล้านคนเนี่ยนะครับมันก็เท่ากับว่าอัตราการว่างงานเนี่ย 10% นะครับซึ่งถ้าเป็นระดับแค่ 10% เนี่ยผมว่าโครงสร้างเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยก็รองรับได้ยากแล้วนะครับเพราะปกติเนี่ยอัตราการว่างงานของเราไม่ค่อยเกิน 1% เท่าไหร่นะครับถ้าเพิ่มขึ้นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็จะไปกดดันนะครับไอ้พวกคอนซัมชันเนี่ยลงไปอีกต่อนึงนะครับเพราะนั้นภาพตรงนี้นะครับค่อนข้างจะเป็นอะไรที่น่ากังวลนะครับแต่ว่ามีดีอยู่ตัวนึงนะครับก็คือเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนภาครัฐนะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามธีมที่เราบอกไว้นะครับว่าถ้าในภาวะแบบนี้นะครับเชื่อว่าสุดท้ายนะครับมันก็ต้องหันมาพึ่งนะครับเรื่องการลงทุนภาครัฐอยู่ดีนะครับและนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงได้เลือกตัวซิฟโก้นะครับทำไมถึงได้เลือกตัวอินเซตนะครับเมื่อช่วงตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ธีมนี้เนี่ยยังทำงานต่อนะครับทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับเราใช้คำว่ามันสร้างกระแสแต่ไม่คิดว่ามันจะสร้างกำไรให้กับผู้ประกอบการนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้ามองภาพตรงนี้เนี่ยการเปิดนะครับให้มีการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับหรือว่าเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมันมีข้อจำกัดเนี่ยเยอะมากเลยนะครับลองดูว่าจำกัดอะไรบ้าง1จำกัดประเภทผู้เดินทางนะครับเช่นต้องเป็นแบบกลุ่มเฉพาะอ่ะก็คือผู้ป่วยที่จะเข้ามารักษายกเว้นโควิดนะครับโควิดนี้รักษาบ้านใครบ้านมันนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วก็ผู้ได้รับอนุญาตนะครับนักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคนะครับหรือว่านักลงทุนนะครับอันนี้เนี่ยจำกัดมากๆนะครับแล้วก็จริงๆก็หากว่าจำกัดจำนวนผู้เดินทางนะครับจำกัดวันละประมาณ200คนนะครับจำกัดประเทศนะครับแล้วก็จำกัดสถานที่ที่เดินทางด้วยนะครับส่วนที่บอกว่าให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะครับอันนี้เนี่ยยังไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมนะนะครับแค่มีการส่งสัญญาณว่าอาจจะเปิดเข้ามาเดือนสิงหานะครับแต่สิงหาเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะมีข้อจำกัดเรื่องประเทศที่เข้ามาว่าใครบ้างที่เราจะปล่อยให้เข้ามานะครับแล้วเข้ามาปุ๊บเนี่ยไม่ได้ไปไหนก็ได้นะนะครับมันน่าจะถูกโฟกัสแค่บางพื้นที่เท่าที่อ่านดูเนี่ยพื้นที่ที่จำกัดให้มีการท่องเที่ยวนะส่วนใหญ่แล้วเป็นเกาะทั้งนั้นเลยนะครับก็คือว่าคงพยายามจำกัดไม่ให้มีการกระจายเชื้อหรือว่าแพร่เชื้อนะครับเช่นเกาะพีพีภูเก็ตนะครับเกาะเต่าอะไรประมาณนี้นะครับมีประมาณ5เกาะนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คงจะเป็นอะไรที่เห็นผลที่เข้ามาโดยภาพรวมนะค่อนข้างจะจำกัดนะครับก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องของกระแสนะครับที่อาจจะทำให้เห็นการเก็งกำไรในหุ้นพวกท่องเที่ยวโรงแรมนะครับแต่ถามว่าเข้ามาแล้วเนี่ยคนที่ทำในเซกเตอร์นี้จะมีกำไรเยอะขึ้นไหมนะครับผมว่าคงไม่ได้ทำกำไรให้เพิ่มขึ้นอะไรแบบมีระยะนะครับเพราะฉะนั้นรวมๆนะครับภาพในวันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าน้ำหนักนะครับมันค่อนข้างจะไปทางลบนะครับเราก็ยังคิดว่าตลาดเนี่ยมันคงถูกจำกัดอัพไซด์นะครับอยู่บริเวณที่ไม่เกิน 1,340 ถึง 1,350 จุดนะครับก็คงอยู่แค่กรอบบริเวณนี้นะครับแล้วธีมการลงทุนเนี่ยผมว่าเราก็ชัดเจนนะครับว่าเรายังเน้นไปที่อะไรก็ตามที่เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Cisco นะครับหรือว่า Intouch นะครับก็ยังชอบ2ตัวนี้อยู่นะครับทีนี้ในพอร์ตจำลองเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีแอคชั่นตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว DCC นะครับมันลงมาแตะจุดที่เป็น Stop Profit นะครับเพราะนั้นเมื่อแตะจุด Stop Profit เนี่ยเราต้องขายออกไปนะครับแล้วก็รับกำไรเข้ามาประมาณ 7% นะครับจากตัว DCC นะครับทีนี้เงินที่ได้จากการขาย DCC 10% เนี่ยไปไหนนะครับเราให้ไปที่บีกริมนะครับทำไมบีกริมนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราเห็นประเด็นการเติบโตของกำไรของบีกริมเนี่ยชัดเจนพอสมควรนะครับอันแรกก็คือว่าในการที่มีการให้มีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเข้ามานะครับแทนที่จะซื้อกับปตท.อย่างเดียวเนี่ยนะครับมันทำให้คอสนะครับของตัวบีกริมเนี่ยลดลงนะครับแล้วคอสในตัวต้นทุนก๊าซเนี่ยมันตกประมาณ 73% นะครับของตัวโครงสร้างต้นทุนรวมทั้งหมดนะครับอีกอันหนึ่งนะครับเราเห็นเทรนด์ของราคาก๊าซเนี่ยมันลดต่ำลงนะครับเพราะปกติเนี่ยถ้าราคาน้ำมันลดลงไปแล้วนะครับก๊าซเนี่ยมันจะลดลงมีไทม์แลกเนี่ยประมาณสัก6เดือนนะครับเพราะนั้นราคาน้ำมันที่ลงเยอะๆนะครับในช่วงไตรมาสที่1 นะครับมันก็จะเห็นผลที่ดีขึ้นมาเนี่ย ในช่วงไตรมาสที่3นะครับหรือว่าครึ่งหลังของปีนี้นะครับเพราะนั้นอารมณ์แบบนี้นะครับก็เลยทำให้ตัวบีกริมเนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วถ้าใครตาม Invest Partner เมื่อวานนี้เนี่ยบีกริมก็เป็นหุ้นหนึ่งนะครับที่เราใส่เข้าไปสำหรับตัว Monthly Report นะครับหรือ Invest Partner ที่ออกไปเมื่อวานนะครับเพราะนั้นแอคชั่นวันนี้นะครับ Top Pick นะครับเลยเลือก3ตัวนะครับก็คือมีตัว Inset นะครับมี Sifco นะครับแล้วก็ตัวบีกริมนะครับส่วนตลาดเนี่ยผมคิดว่าคงจำกัดอัพไซด์อยู่แค่บริเวณ 1,340 ถึง 1,350 นะครับไม่น่าจะขยับไปไหนได้นะครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องไข้หวัดหมูบ้างนะครับมาอีกตัวหนึ่งละนะครับมีไข้หวัดหมูมาครับ
ครับสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยก็มีรายงานว่ามีการตรวจพบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะครับ G4 นะครับ H1N1 ในประเทศจีนนะครับซึ่งอันเนี้ยพบในพวกคนงานของโรงฆ่าสัตว์แล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหมูในประเทศจีนนะครับทำให้คาดว่ามันเป็นการระบาดจากหมูสู่คนนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีรายงานการเสียชีวิตของคนแล้วก็หมูนะครับว่ามากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานว่าเป็นการระบาดจากคนสู่คนนะครับแต่ว่านักวิจัยเนี่ยเขาก็มีความกังวลว่าไอ้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันอาจจะมีการระบาดจากคนสู่คนได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นโรคติดต่อที่แพร่ระบาดในวงกว้างไปทั่วโลกคล้ายๆกับโควิดนะครับซึ่งอันนี้ฝ่ายวิจัยประเมินว่าผู้ประกอบการหมูในไทยเนี่ยจะได้รับผลกระทบจำกัดนะครับทั้ง CPF แล้วก็ TFG นะครับเพราะว่าสองเจ้าเนี้ยเขาไม่ได้ทำธุรกิจหมูในประเทศจีนนะครับแล้วก็ไอ้โรคระบาดดังกล่าวเนี่ยมันก็ระบาดในจีนนะครับปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ได้ระบาดไปที่ไทยหรือว่าในเวียดนามเนี่ยไม่ได้ระบาดไปทั้งสองประเทศนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ยังต้องติดตามนะครับว่าการระบาดเนี่ยมันจะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันอาจจะกระทบต่อความต้องการบริโภคหมูในภูมิภาคเอเชียหรือเปล่านะครับแต่ว่าฝ่ายวิจัยเนี่ยยังให้น้ำหนักราคาหมูในไทยนะครับที่ฟื้นตัวชัดเจนหลังจากที่รัฐบาลมีการคลายล็อกดาวไปแล้วนะครับราคาหมูปัจจุบันเนี่ยยังยืนสูงที่70บาทต่อกิโลนะครับปรับเพิ่มขึ้นถึง 25% เมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับเช่นเดียวกับราคาไก่ที่ล่าสุดก็อยู่ที่35บาทต่อกิโลนะครับปรับเพิ่มขึ้นถึง 25% จากช่วงต้นเดือนเมษายนเช่นเดียวกันขณะที่ราคาหมูในเวียดนามนะครับยังยืนสูงต่อเนื่องที่ 80,000 ดองต่อกิโลนะครับหรือว่าประมาณ110บาทต่อกิโลเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเขายังประสบปัญหาเรื่องหมูขาดแคลนนะครับเพราะว่าโรคอหิวาแอฟริกาในหมูเนี่ยมันยังระบาดอยู่นะครับเราก็เลยยังคงประมาณการกำไรสุทธิกลุ่มเกษตรอาหารนะครับคาดว่ากำไรกลุ่มเนี่ยจะเติบโต 18% ในปีนี้นะครับจากธุรกิจหมูในไทยเวียดนามที่เติบโตชัดเจนนะครับแล้วก็ธุรกิจยางพาราที่ฟื้นตัวนะครับน้ำหนักการลงทุนเนี่ยเรายังให้เท่าตลาดนะครับเลือก CPF เป็น Top Pick นะครับ Fair Value 40บาท Valuation เนี่ยก็ยังน่าสนใจนะครับ PE ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่12เท่าก็ต่ำสุดในกลุ่มนะครับแล้วก็ Dividend Yield ก็ยังคาดหวังได้ 2-3% ต่อปีครับ
วันนี้หุ้น SSI นะครับกลับมาซื้อขายนะหลังจากที่โดนแขวนไป 3-4 ปี SSI เนี่ยปัญหาก็คือตั้งแต่เขาไปซื้อโรงเหล็กที่ประเทศอังกฤษชื่อโรงทีไซแล้วก็ขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วสุดท้ายมาส่วนของผู้ถือหุ้นเขาติดลบแล้วก็เลยเข้าแผนฟื้นฟูไปตั้งแต่26เมษายน2559นะครับซึ่งราคาสุดท้ายที่ซื้อขายตอนนั้นคือ5สตางค์แต่ว่าพอเข้าแผนฟื้นฟูไปแล้วเนี่ยเขามีการลดทุนผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยหุ้นหายไปจาก29หุ้นลงมาเหลือแค่หุ้นเดียวเพราะนั้นคนที่ซื้อขายทุนสุดท้าย5สตางค์เนี่ยเท่ากับว่าวันนี้ถ้าเปิดมาเขาจะมีต้นทุนประมาณ1บาท45สตางค์นะครับวันนี้ซื้อขายเนี่ยไม่มีซีลลิ่งไม่มีฟอร์นะเขาจะเปิดให้ซื้อขายจนถึงวันที่10กรกฎาคมหรือว่าวันศุกร์หน้าเป็นช่วงเวลาทั้งหมด7วันทำการแล้ว11กรกฎาคมปุ๊บก็ดีลิสต์ไปเลยถามว่าวันนี้ควรจะเข้าไปลุยดีไหมก็ต้องบอกว่าพอเขาเพิ่มลดทุนไป29ตอนหนึ่งเนี่ยเขามีการเพิ่มทุนให้กับเจ้าหนี้ด้วยนะครับคือหุ้นเดิมเนี่ยเมื่อก่อนก็มี 30,000 กว่าล้านหุ้นลงมาเหลือแค่ 1,000 ล้านหุ้นไอ้ที่โดนไป29ตอนหนึ่งแล้วเขาก็มีการเพิ่มทุน 10,000 ล้านหุ้นให้กับเจ้าหนี้ที่ทุน5สตางค์เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยทุนพูดถึงหุ้นเดิมบาท45แต่ทุนของเจ้าหนี้เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ที่5สตางค์ทุกคนหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าหนี้เพิ่มทุนเข้ามาแล้วก็บางคนก็โดนแฮกคัทด้วยเพราะนั้นถ้าโดนแฮกคัทเนี่ยทุนก็อาจจะมากกว่า5สตางค์แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้นทุนเจ้าหนี้ถูกกว่าบาท45ตังค์เยอะแน่ๆนะครับแล้วก็เป็นจำนวนที่มหาศาลด้วยคนที่เข้าไปซื้อแล้วหวังว่า SSI เนี่ยออกจากตลาดไปในอนาคตมีโอกาสกลับเข้ามาใหม่ไหมผมคิดว่าน่าจะยากมากๆเพราะว่า สาเหตุที่เขาถูกดีลิทเพราะว่าเขามีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบถ้าเราไปดูงบตอน31ธันวาคมนะครับ SSI เนี่ยมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบประมาณ 42,000 ล้านบาทแล้วก็มีขาดทุนสะสม 44,000 ล้านมีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญก็คือการเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่าพานะครับ 9,500 เพราะนั้นคนที่ซื้อหุ้นไปแล้วหวังว่าออกนอกตลาดไปจะได้เงินปันผลไหมเนี่ยลืมไปได้เลยนะเพราะว่าตัวขาดทุนสะสมกับส่วนต่ำมูลค่าหุ้นเนี่ย 50,000 กว่าล้านเนี่ยเขาต้องทำกำไรให้มากกว่าตรงนี้ก่อนถึงจะเริ่มจ่ายปันผลได้ซึ่งโอกาสเป็นไปได้เนี่ยน้อยมากๆส่วนการจะกลับเข้ามาเทรดเนี่ยต้องมี equity เป็นบวกนะครับซึ่งตอนนี้ equity ติดลบอยู่ 40,000 กว่าล้านแล้วปีที่แล้วเนี่ยขาดทุน 1,800 ล้านด้วยสถานการณ์ราคาเหล็กตอนนี้นะครับเศรษฐกิจโลกตอนนี้เนี่ยการจะกลับมาทำกำไรในระดับหลายๆพันล้านเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสจะกลับมาเทรดก็เป็นไปได้เรียกว่าน้อยมากๆเพราะนั้นเนี่ย7วันนี้ต้องระมัดระวังนะครับถ้าลูกค้าเทรดเนี่ยต้องอย่าลืมแจ้งว่าพอมัน11กรกฎาคมดีลิสต์ไปเลยแล้วโอกาสจะกลับมาเนี่ยไม่รู้จะกลับมาอีกกี่ชาติเลยเพราะนั้นเราก็ไม่ได้แนะนำให้เข้าไปเทรดนะครับส่วนลูกค้าที่มีของอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะรีบขายออกมามากกว่านะครับคือขาดทุนก็ต้องยอมไม่งั้นเนี่ยคือมันก็คือกลายเป็นศูนย์นั่นเองนะครับ
สวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็เซ็นเด็กนะครับปรับตัวฟื้นขึ้นได้ดีนะครับตลอดทั้งวันนะครับในช่วงเช้านะครับไปทำไฮที่ 1,351 จุดนะครับก่อนที่ระหว่างวันนะครับโดนแรงเทขายลงมาทำให้เซ็ตนะครับปิดอยู่ที่ 1,339 จุดนะครับก็ภาพรวมนะครับจากการที่เซ็นเด็กนะครับมีการบวกตอนเช้าขึ้นแรงนะครับมันก็เป็นพฤติกรรมคล้ายกับช่วงวันที่26มิถุนายนนะครับที่ฟื้นตัวได้จากแท่งเทียนที่เกิดแฮมเมอร์ขึ้นนะครับโดยที่เมื่อวานนี้จากการที่บวกขึ้นแล้วก็ตอนช่วงบ่ายมีแรงขายกดลงมาเนี่ยทำให้แท่งเทียนของวันนี้นะครับปิดเป็นแท่งเทียนชูสติ้งสตาร์นะครับก็เป็นแท่งเทียนเชิงลบทางเทคนิคนะครับทำให้เซ็นเด็กในวันนี้เรามองว่าน่าจะเป็นลักษณะของการปรับฐานอยู่นะครับก็ประเมินกรอบแนวรับของเซ็นเด็กนะครับอยู่ที่ 1,312 จุดโดยที่แนวต้านอยู่ที่ 1,343 จุดนะครับส่วนหุ้นแนะนำวันนี้เราแนะนำซื้อสำหรับตัวสามารถนะครับภาพราคาสามารถเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลักษณะของการแกว่งขึ้นมานะครับในกรอบ Sideway Up นะครับแล้วก็เราเห็นสัญญาณบวกจากการที่แท่งเทียนนะครับมีการยกโลขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็วอลลุ่มปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มเข้ามานะครับถึงแม้ว่ามีการย่อลงมาบ้างนะครับแต่ว่าเส้น EMA 10วันแล้วก็25วันเนี่ยมันคอยรับอยู่ตลอดนะครับเราจึงเชื่อว่าการเกิดเทคนิคอลรีบาวด์เนี่ยน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเราจึงแนะนำเข้าซื้อนะครับบริเวณ 5.75 นะครับเป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่ 6.20 แล้วก็จุดคัทลอสอยู่ที่ 5.55 นะครับส่วนหุ้นช็อตเซลวันนี้เราแนะนำในส่วนของตัว VGI นะครับภาพของ VGI ไลน์60นาทีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลักษณะของการแกว่งลงนะครับในกรอบดาวเทรนด์ Channelนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นรีบาวมาทดสอบกรอบบนที่บริเวณ 7.70 นะครับแล้วก็เริ่มเห็นสัญญาณการอ่อนตัวลงจากแท่งเทียนนะครับแล้วก็เราจะเห็นจากพฤติกรรมก่อนหน้าจากการที่ขึ้นมาทดสอบกรอบบนเนี่ยมันจะมักจะมีการเทขายลงมานะครับเป็นภาคการถอยลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็หากเราดูสัญญาณอย่างตัวสโตคาสติกนะครับก็อยู่ในเขตโอเวอร์บอทแล้วแล้วก็เริ่มตัดลงจากเปอร์เซ็นต์ดีลงมานะครับเราจึงเชื่อว่าการปรับตัวลงเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นก็เป็นจังหวะในการทำช็อตเซลสำหรับ VGI นะครับก็เราแนะนำเปิดฐานะที่ 7.60 นะครับเป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่ 7.15 แล้วก็คัทลอสอยู่ที่ 7.80 นะครับส่วนของ Derivative Talk นะครับสำหรับฐานะตัวช็อต S50U20 วันนี้เราปิดทำกำไรไปที่13จุดนะครับก็เรายังมองว่าตัวS50 ยังอยู่ในภาวะของการปรับฐานอยู่เราจึงแนะนำนะครับให้เทรดดิ้ง S50U20 กรอบอยู่ที่870ถึง885โดยเราแนะนำให้เปิดช็อตที่กรอบบนนะครับส่วนของ S50 Option นะครับสำหรับสถานะตัวรอง S50U20P900 นะครับทุนอยู่ที่52จุดก็ปิดทำกำไรไป12จุดนะครับวันนี้เราแนะนำเปิดตัวรอง S50U20P900 นะครับที่57จุดก็เป้าทำกำไรอยู่ที่72จุดนะครับแล้วก็คัทลอสอยู่ที่3จุดจากทุนนะครับส่วนของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะครับเมื่อวานนี้สามารถเปิดตัวลองบีกิม U20 นะครับทุนอยู่ที่53บาทนะครับเราแนะนำถือต่อนะครับเป้ากำไรอยู่ที่ 56.5 นะครับแล้วก็คัทลอส 1.75 นะครับส่วนอีกสถานะหนึ่งนะครับเรายังคงแนะนำถือตัวช็อตบ้านปู U20 นะครับทุนเราอยู่ที่ 5.95 ก็ปัจจุบันมีกำไรอยู่ 4% เรายังคงแนะนำถือต่อนะครับแล้วก็เป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่ 5.15 แล้วก็คัทลอส 0.50 บาทจากทุนนะครับส
่วน Go Future วันนี้เราแนะนำเทรดดิ้ง GFQ 20นะครับกรอบอยู่ที่ 26,050 ถึง 26,500 นะครับโดยที่เราแนะนำให้เปิดช็อตที่กรอบบนนะครับก็สำหรับฝ่ายวิจัยก็มีประเด็นนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับ